Breytingatillaga á annari málsgrein 7. greinar. Önnur málsgrein 7. greinar er svohljóðandi. Boðað skal til almenns félagsfundar ef minnst 10 aðalfélagar óska þess og senda stjórn félagsins það skriflega beiðni. Skulu þeir tilgreina ástæða þess að óska er eftir að félagsfundur verði boðaður. Stjórn skal boða til og halda fundin innan hálfs mánaðar frá því að ósk berst. Breytingatillaga Lagt til að önnur málsgrein 7. greinar verði svohljóðandi. Boðað skal til almenns félagsfundar eða minnst 5% félagsmann óska þess og senda stjórn félagsins það skriflega beiðni. Skulu þeir tilgreina ástæða þess að óska er eftir að félagsfundur verði boðaður. Stjórn skal boða til fundanins innan hálfs mánaðar frá því að ósk berst. Greinargerð Þau mörk að 10 manns geti látið kalla saman félagsfund er arfleið frá þeim tíma þegar blindrafélagið var mun fámennara en það í dag. Nú eru 680 manns skráðir í félagið sem þýðir að 10 félagur eru innan við 1,5% félagsmanna. Það verður að teljast óeðlilegt að svo lítill fjöldi félagsmanna geti látið kalla saman félagsfund. Tímaraminn sem markast af að boða til og halda fundinan tveggja vikna frá því að óskum félagsfund berst til stjórnar mjög naumur með hliðsjón af fyrirvara í fyrstu málsgrein að boða skuli félagsfund með minnst viku fyrirvara.